Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, 11 март ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, алдыктыруусун темалары. Бишкекте ири мейманкана жана мечит салуу баштаганы белгилүү болгон Хабибул Абдыкадыр менен президент Садыр Жапаровдун иш чарадагы сүрөттөрү коомчулукта талкуу жаратты. Алдыда ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу баяндар топтомунда сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнист Нурматовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү көп тармактуу бизнес борбордун жана ири мечиттин курулуштарына ысымы чуу жараткан бизнесмен Хабибулла Абдыкадырдын байланышы тууралуу комментарий берди. Бул тууралуу пикирлерин мамлекет башчы Кабар улуттук маалымат агенттигине курган кыска маегинде айтты. Жапаров аталган эки курулушту куруп жаткан инвесторлордун арасында Абдыкадыр да бар экенин ырастап, мейманкананы алар мурда сатып алган жерине курушаарын, ал эми мечитти соо үчүн акысыз салып бере турганын тактады. Президент бул топ ошондой эле борбордо кийинчерээк Бишкек Сити деп аталган кичи шаарча курушаарын да кошумчалады. 10 мартта Бишкекте түрттүрүлгөн Нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор жана соода аянттарын камтыган көп тармактуу комплекстин курулушу башталган. Ушул эле күнү Орто Сай айылында заманбап Ыймам борбору мечитинин курулушу да ачылган. Алардын капсула салуу аземине президент Садыр Жапаров катышкан эле. Ал жыйындарга кытайлык уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдыкадыр да жүргөнүн расмий сүрөттөрдөн көрүүгө болот. Бул социалдык түйүндөрдө бир сыйра чуу жараткан. 2019-жылы Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн бир нече иликтөөлөр жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу адамдын үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз базисиндагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны адалдаштырып, миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин тиешеси бар болушу ыктымал экени айтылган. Алдыда бул жөнүндө макаладан да уга аласыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский түндүк агым жана түндүк агым 2 газ куурларындагы жарылууларга Киевдин тиешеси жоктугун билдирди. Бул тууралуу ал соңку кайрылуусунда маалымдап, мындай жалган маалымат Украина армиясына аскердик жардам берүүнү жайлаткысы келген өлкөлөр үчүн пайдалуу экенин айтты.
Украинцы точно чого не робили.
Зеленский мындай билдирүүлөрдүн артында Орусия тураарын белгиледи. Ал Украина азыр Орусия менен эле эмес, Москва менен соодасы солгундап, бизнеси жабыр тарткандар менен да күрөшүп жатканын кошумчалады. Зеленскийдин айтымында бул Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрүнө да тиешелүү. Буга чейин башчынын бир катар алдыңкы маалымат каражаттары орус газ түтүктөрүн бузууга белгилүү бир украйначыл топ катышканын жазып чыгышкан. Анын катышуучулары бул ишти Украин бийлиги менен макулдашпаганын айтышкан. Зеленский басма сөздөгү мындай маалыматтарды өтө кооптуу деп атады. 2022-жылдын сентябрында түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 газ куурларынын 4 линиясынын 3 зыян тарткан. Түндүк агым 2 түтүгүндөгү иштебеген 1 линия бүтүн калган. Орусиянын Украинага чабуулуна байланыштуу ал линияга каршы санкция салынган. Түндүк агым 1 орус газын Германияга жеткирүүчү негизги куур болуп, андан ары Евробиримдик өлкөлөрүнө бөлүштүрүлчү. Ош шаарынын Амир Темур кичи районунун түштүк тарабында курал жарак жана ок дарылар сакталган жашыруун жай табылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мунун алдында Кылмыш жаза кодексинин террордук акттарды уюштуруу аракеттери боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып иликтенип жаткан. Жашыруун жайда желин баштыктан револьвер үлгүсүндөгү тапанча, италиялык өндүрүштөгү тапанча, чет элдик өндүрүштөгү тапанча алынды. Ошондой эле граната, детонатор капсуласы, башка автоматтарга магазиндер, ок дарылар алынды. Табылган ок атуучу куралдар жана ок дарылар боюнча УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө бөлүгүмө тарабынан тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери өкмөт башчы кызматына коммунисттик партиянын Шанхай шаардык комитетин башкарган Ли Циан дайындалды. Анын талапкерлигин 11 мартта эл өкүлдөрүнүн бүткүл Кытай кеңешинин 3000 депутатынын дээрлик баары колдоду. 13 мартта Си Цзиньпинди Кытайдын төрагасы аталган депутаттар Си Цзиньпинди Кытайдын төрагасы кызматына кайрадан бир добуштан шайлаган. 63 жаштагы Ли Циан өткөн жылдын жаз айларында COVID-19 пандемиясы курчуп турган маалда Шанхайдын калкын иш жүзүндө изоляцияда кармап, нааразылыктарды басып отурган соң Си Цзиньпинге жага түшкөнү маалымдалып келет. Кытайдын конституциясына 2018 жылы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин баш катчысынын башкаруу мөөнөтүнө киргизилген чектөө алынып салынган. Мурда Кытайдын төрагасы 2 мөөнөт гана шайланалчу. Си Цзиньпин Кытайды 2012 жылдан бери башкарып келет. Ал өлкө тарыхында бул 5 жылдык ордунда 3 мөөнөт катары менен отурган биринчи башчы болуп калды. Түркияда жер титирөөдөн жабыркагандар үчүн ачылган атайын эсепке 100 миллион сом, 18 миң рубль жана 65 доллар түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын финанс министрлиги сайтына жарыялады. Жабыркагандар үчүн министрликтин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү эсеп ачылган. Жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которулат. Андан сырткары Кыргызстанда өз алдынча акчалай жана гуманитардык жардам чогулткандар бар. Түркиянын зилзала болгон аймактарындагы куткаруу иштерине Кыргызстандан 200 жакын куткаруучу жана 6 дарыгер барып 21 февралда кайтып келишти. 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта күчү 7.5-7.8 баллга жеткен жер титирөөдөн каза болгондордун жалпы саны 50 миңден ашты, жараат алгандар 115 миңдин тегерегинде.
Рахмат, жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Бардык социалдык тармактагы биздин баракчаларга жазылып койсоңуз, сизге билдирме катары келип турат. Эми эртең 12 мартка карата аба ырайы. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым райондордо шамалдын күчү 15-20 метрге чейин жетет. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 13-18 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 11-16 градус. Баткенош, Жалал Абад болсо түнкүсүн 9-14, күндүз 21 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз 12-17 градус. Нарын өрөөндөрүндө түнкүсүн -4-9 градус, күндүз +4-9 градус. Бийик төлөрдөсө түнкүсүн -20 чейин түшөт. Аяздын күчү күндүз 0+5 градус болот. Бишкекте эртең күндүз жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнү 9-11, күндүзү 16-18 градус жылуу болот. Кеңири баянга орунду беребиз. Борбор Азияда мыйзамсыз жүк ташуу каналын түзгөн деп айтылган чуулгандуу ишкер Хабибулла Абдыкадырга тиешеси бар компаниялар Бишкекте ири мейманкана жана мечит салып баштаганы белгилүү болду. Анын ысмы элге бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраев тууралуу иликтөөлөрдөн кийин белгилүү болгон. Курулуштун баштоо иш чарасында Хабибулла Абдыкадыр менен президент Садыр Жапаров катарлаш жүргөнү коомчулукта талкуу жаратты. Президент болсо Хабил Абдыкадыр жөнүндө комментарий берип, аны өлкөгө акча салган инвестор деп атады. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
10 мартта президент Садыр Жапаров Орто Сай айылындагы ири мечит жана Бишкектеги мурдагы Нарын ресторанынын ордуна салына турган бизнес борбордун курулушунун башталышына катышты. Президенттик администрация бул курулуштарды өлкөгө келген эң ири инвестиция катары сыпаттап, бийликтин кезектеги ийгилиги катары баймабай жарыялады. Бишкектин чоң ортосундагы Нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, турак жай комплексин батырган көп кубаттуу имарат курулса, борбор калаага танапташ жайгашкан Орто Сай айылында 20 миң кишилик мечит курулары белгилүү болду. Бул курулуштардын пайдалуу түптөө иш чарасында тартылып, президенттик администрация тараткан фото, видеолордо эл аралык медиалардын акча адалдоо, мыйзамсыз жүк ташуу боюнча иликтөөлөрүндө аты чыккан кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын президенттин жанында жүргөнү коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Президенттин баш сөз кызматы Бишкектеги долбоорлордо кайсы компаниялар ишке ашыра турганын айтып, алардын ээси ким экенин ачык айткан эмес. Орто Сайдагы мечитти чет элдик инвестор курат деген маалымат менен гана чектелген. Коомчулуктагы талкуулардан кийин 11 мартта президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине чуу жараткан теги кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадыр жөнүндө комментарий берип, аны инвестор деп атады. Жапаров аталган эки курулушту куруп жаткан инвесторлор арасында Абдыкадыр дагы бар экенин ырастап, мейманкананы алар мурда сатып алган жерине курушаарын, ал эми мечитти согуу үчүн акысыз алып бере турганын тактады.
Кыскасы, Бишкекке баш аягы 1.5 миллиард доллар инвестиция салышат. Мунун эмнеси жаман? Ал эми мурдагы президенттер менен кандай мамиледе болгону мени кызыктырбайт. Эң негизгиси, кылмыш иши жок болсо, издөөгө алынбаса болду. Мага Кыргызстандан акча чыгарып кетпей, тескерисинче акча киргизгендер болсо, келгиле ар кайсы тармакка акча салгыла деп баарын чакырам. Кол чаап тосуп алам. интригадан башы чыкпаган журналисттердин же саналуу адамдардын сын пикирлеринен коркпойм. Эң негизгиси жаман иш жасап коррупцияга аралашып кетпесем болдубу? Жалпы эл Кудай баарын көрүп турат.
Президент бул топ Борбор калаада кийинчерээк Бишкек Сити деп аталган кичи шаарча куруу шаарындагы кошумчалады. Президент Жапаров бажы тармагындагы саналуу адамдардын чөнтөгүнө миллиарддаган акча түшүп турган системаны 2021 жылы жок кылганын билдирди. Бирок ал адамдар кимдер болгонун ачык айткан жок. Бишкектеги ири курулуштарга инвестор катары келген кытайлык уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдукадыр Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп басылмасынын иликтөөлөрүндө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы, анын ичинде Дубайдагы бизнес өнөктөшү экенин аныктаган. Бул иликтөөлөрдө Абдукадырдын үй бүлөсү Матраимов менен биргеликте мыйзамсыз иштерге катышы бар болушу мүмкүн экени айтылган. Бул иликтөөлөр кезегинде Кыргызстанда чоң резонанс жаратып, 2020 жылдагы октябрдагы элдик толкундоонун себептеринин бири болгон. Дал ушул толкундоонун шарапаты менен учурдагы президент Садыр Жапаров бийлик башына келген. Азыркы тапта Бишкекте башталган долбоорлордо Абдукадырдын үлүшү канчалык экени ачык жарыялана элек. Бирок буга чейин Open Democracy басылмасы Абдукадырдын бул үй бүлөсүнүн Германияда катталган компаниясына тиешеси бар экенин жазып чыккан. Ал эми бул компания Нарын ресторанынын ордуна салынчу комплекстин инвесторлорунун бири катары көрсөтүлүүдө. Дал ушул жагдайда жарандык активист Айбек Теңизбаев мыйзамсыз карго империясына байланышы бар адамдын бийлик башындагылар менен мамилеси өлкөгө инвестиция салып, сооп иш кылып жатышы күмөн ойлорду жаратууда деди.
Ошондой проекттер аркылуу кайрадан Кыргызстандан ошондой акчаны жууп чыгарып кетүү аракети дагы болушу мүмкүн деген мен жеке ойго келип атам да. Эми андай адамдар, андай инвесторлор жөн эле келип акчасын салбайт да. Эми түшүнүктүү да, бул жалпы логикага таянсакчы. Мындай кир жолу менен уурулар, алдамчылар келип өзүнүн ишин кылып жатат да. Ушундай абал, ушундай шарт, ушундай окуялар, ушундай кызматташуулар Кыргызстандын жалпы имиджин эч качан жакшы эле алып барбайт жана огош бептери бузат да. Президент Кыргызстандын башчысы биринчи адамы болгондугунан улам, мыйзамдын гарант болгондугунан улам эч качан мындай авантюраларга, мындай окуяларга аралашпаш кереги болчу да менин оюмчачы.
Саясатчы Өмүрбек Субаналиев журналисттик иликтөөлөрдө аталган адамдын ишине ириде укуктук баа берилиши керек деп эсептейт. Субаналиев Хабибулла Абдукадыр өлкөдө таасирдүү адамдар менен коюн колтук алышып алганын айтты.
Да, элдин баардыгы билет да анын баардыгын кандай жол менен акча тапкан. А бүгүнкү күндө эми кайта инвестор болуп келип атканы кандай болот? Еще эмет элекпиз да, мындай осознавать эте элекпиз да. Абдукадыр менен Кыргызстанда көбү куда болуп баардыгы мындай отношенияны биздин саясатчылар көбү отношения түзүп алышкан да баардыгы. Бирде Кыргызстанда көбүнө спонсор болуп эле өз үйүндө жүргөндөй эле жүрүп атат болгон ошо. Негизи эме айтпай атпайбы, ким спонсор болуп атат депчи жанагы. Кайсы жерде бирдекелерди курса эле баардыгы эле спонсорлордон алдык, спонсорлордун аттарын айтпайбыз деп эле бияка деле учса, бияка деле учса эле баардыгы айтып атпайбы, спонсорлор жардам берип атат деп эле. Вот кеп ошодолбу, ачык бюджет болбой атат. А негизи бүт баардыгы бюджет аркылуу өтүш керек да Кыргызстанда. Негизи дүйнө жүзүндө таза акча анан кир акча деп бөлүнөт да. Анан эле акча кире берсе эле баардыгын ала бергендей болбойт да. Анткени
Орто Сай айылындагы Заманбап Ыйман Борбору мечити 20,000 кишиге ылайыкташып, намаз окууга жана дин таанууга баардык шарттар түзүлөрү айтылды. Долбоордун баасы 51 миллион АКШ долларына бааланганы белгилүү болду. Политклиника басылмасы мечит курула турган жер тилкеси мурдагы премьер-министр Даниэр Үсөновко таандык болгонун жазды. Басылманын билдиришинче, Бакиевтердин бийлиги кулагандан кийин жер тилкеси камакка алынып, жыйынтыгында 2022 жылы участоктун бир бөлүгү президенттин иш башкармалыгына өткөн. Кытайда төрөлгөн Хабибулла Абдукадыр Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана Клоп порталынын иликтөөсүнө чейин эч ким билбеген, сүрөтү дагы эч бир жерде чыкпаган Көмүскөдөгү уйгур үй бүлөнүн улуусу. Үч медианын иликтөөсүндө Абдукадырдын үй бүлөсү Борбор Азиядагы карго компаниясына декларацияланбаган жана бажыда бурмаланып катталган товарларды Кытайдан Кыргызстанга ташып, андан ары чөлкөмдөгү башка базарларга жеткирип турганы ачыкталган. Чогу жүргүзүлгөн бажыдагы миллиондор, каракта жана калколо жана көмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөлөрдө көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадырдын үй бүлөсү карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны адалдаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө Кыргызстандын бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган. Андан кийин Азаттыктын Матраимовдор иши Дубайдагы мүлк деген иликтөөсүндө кыргыз бажысынын мурдагы таасирдүү жетекчиси Райымбек Матраимовдун жубайынын Дубайда Борбор Азиялык көмүскө үй бүлө менен чогуу инвестициялык бизнеси бар экени айтылган. Ал иликтөөдө өнөктөш инвесторлордун арасында Борбор Азияда 100 миллиондогон долларларды көмүскө карго империясын түзгөн Абдыкадырдын үй бүлөсү дагы бар болчу. Казак жарандыгын алган Абдыкадырдын өмүр баяны тууралуу ачык маалыматтарда дээрлик жок эсе. Анын ысымы түрдүү өлкөлөрдөгү компаниялардын расмий документтеринде гана кездешет. Ал документтерге ылайык 2000-жылдардын башындан тарта Хабибулла Абдыкадырдын Кытайда, Казакстанда жана Өзбекстанда иш жүргүзгөн компанияларга тиешеси бар. Хабибулла Абдыкадыр Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун 2017-жылдын ноябрь айындагы инаугурациясына катышып, Жээнбековдун бир тууганы, ошол кездеги Кыргызстандын Украинадагы элчиси Жусупбек Шариповдун жанында отурган сүрөтү чыккан. 2010-жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган пресс-конференцияда аны тааный турганын, бирок эч кандай мамилеси жок экенин айткан.
Хабибулла боюнча бул боюнча чыкканда пресс служба менен бул берген, сен окусаң керек, каласаң ошону кайтала берейин. Кайтала берейин. Бул боюнча адамдарды чакыруу боюнча, аларды отургузуу боюнча бир менин инаугурацияга болгон уюштуруу маселелерин мурунку президенттин аппараты алып барган. Мен ал эшикке эмесмин. Мен бул кишини тааныйм. Бул ошто губернатор болуп иштеп жүргөндө алсыз жакка иштедим. Биз Кашкар менен Кызылсу Кыргыз Автономия областы менен дос областтар болчубуз. Жылдарга келдим, жыбыраттым, кийинки жыбыраттым. Эми бизде 12-нчи жылы, 13-нчи жылы бизнес форум өткөрүшүбүз, ярмарка. Кызылсу Кыргыз Автономия областы өткөргөн. Ошондо эмнеси келген? Делегациямы ошондо таанышкан иши менен аны менен мурунку президентте жолугушкан болгонбуз, анын губернатору болгон бар чогуу ошол аркылуу мен аны тааныйм. Ал кишиме жолугушуу 17-си болгон, 17-жылы андагы Атамбаев Кабыл үчөө жолукканбыз. Жолугуп кинолор кандай бага кылды мен билбейм, бирок тааныйм. Имарация келди.
Андан көп өтпөй Абдыкадырдын Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев менен чогуу турган сүрөтү интернетке жарыяланып кеткен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ошол жылдын жайында эле Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, төмөнкүлөрдү айткан.
Президенттин башчысы Хабибулла Абдыкадыр менен мага Сооронбай өзү тааныштырган 17-нчи жылы. Мына Азаттык бардык жерде кишинер бар да. Таап туруп сурагыла да. Хабибулла Кудайга ишенген корккан адам айтат да. Сурагыла, кантип тааныдың Атамбаев? Мага аны Сооронбай тааныштырган.
Райымбек Матраимов 2020 жылдагы октябрь окуясынан кийин улуттук коопсуздук кызматы тарабынан коррупцияга айыпталып кармалган. Ал сотто күнөөсүн мойнуналып, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп бергенден кийин абактан бошотулган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бул макаланын текстүрүн сиз сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Пикир калтырыңыз, бөлүшүңүз. Эми болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президент Садыр Жапаров Бишкектеги борбордук бөлүгүндөгү көп тармактуу бизнес борбордун жана ири мечиттин курулуштарына ысымы чуу жараткан бизнесмен Хабибулла Абдыкадыр байланышы тууралуу комментарий берди. Жапаров аталган эки курулушту куруп жаткан инвесторлордун арасында Абдыкадыр да бар экенин ырастап, мейманкананы алар мурда сатып алган жерине курушаарын, ал эми мечитти сооп үчүн акысыз салып бере турганы такталды. Украинанын президенти Владимир Зеленский түндүк агым 1, түндүк агым 2 газ кубурларындагы жарылууларга Киевдин тиешеси жоктугун билдирди. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери өкмөт башчы кызматына коммунисттик партиянын Шанхай шаардык комитетин башкарган Ли Цян дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми болсо Борбор Азия баяндарын топтомун сунуш кылабыз.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрбөөн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү референдуму 30 апрелге белгиленди. Freedom House Тажикстанды кайрадан эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Угарман оолу чөлкөмдөгү учкай жаңылыктарга токтолсок. Акылбек Жапаров Өзбекстанга иш сапары менен 8 мартта барды. Ал президент Шавкат Мирзиёев баштаган өлкө жетекчилери менен жолукту. Жапаровдун Өзбекстандагы жумушчу сапары алкагында 15 документке кол коюлду жана бир катар өнөр жай жана өндүрүш ишканаларын кыдырды. Буга чейин Жапаров Жиззак облусундагы Манас айылында жашап жаткан этникалык кыргыздар менен дагы кездешүүнү көздөп жатканы айтылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы 13 мартта Өзбекстандын Наманган облусунда кыргыз жаранын урдоого шек саналып 2 адам камалганын билдирди. Анда бул операцияны 2 өлкөнүн атайын кызматы биргелешип жүргүзгөнү белгиленген. Маалымат караганда кыргыз жараны 5 ай мурда, былтыр октябрда уурдалып, ошондон бери барымтада отурган. УКМК уурдалды деген кыргыз жараны чек арадан өтүп келген. Туугандары менен жолугуп жаткан учур, тартылган сүрөт, видеолорду жарыялады. Бул фактыны Өзбекстандын коопсуздук кызматы териштирип иликтеп жатканын билдирди. Ушул апта Казакстандын мурдагы коргоо министри Мурат Бектанов катаал режимдеги колонияга 12 жылга кесилди. Бул тууралуу мамлекеттик басылмалар аскердик сотко шилтеме кылып билдиришти. Өкүм 24 февралда чыкканы белгилүү болду. Бектанов январь окуяларынан кийин козголгон кылмыш ишинин алкагында кызмат абалынан аша чабуу беренеси менен соттолду. Бектанов былтыр 19 январда кызматынан алынып, февралда кармалган. Кийинчерээк кылмышка шектүүнүн күжүрмөн кырдаалда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы оор кесепеттерге алып келген деп негизделген. Тергөөнүн маалыматына таянсак, өзгөчө абал жарыяланган маалда Бектанов мыйзамсыз буйрук берип, аскердик стратегиялык объектилерди кайтаруусуз калтырган. Тажикстандагы дагы бир журналист кармалганы кабарланды. Зарафшан өрөөндөгү элдин көйгөйүн көтөрүп, жергиликтүү бийликтин кемчилигин көрсөтүп жүргөн Хуршет Фазиловду 6 мартта атайын кызматтын өкүлдөрү алып келгенин анын апасы билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Пенжендеги бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кеткени айтылган Фазиловко кандай айып тагылып жатканы белгисиз. 37 жаштагы Фазиловдун туугандары ага адвокат берилбегенине тынчсызданууда. Озоди радио буга чейин комментарий алууга мүмкүн болбогонун жазды. Былтыр Тажикстанда 7 журналист жана блогер кармалып, 7 жылдан 21 жылга чейин эркинен ажыратылды. Аларга жалган маалымат тараткан, экстремисттер менен кызматташкан деген айыптар коюлган. Журналисттер аны моюнга алган эмес. Өзбекстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү референдуму 30 апрелге белгиленди. 13 мартта парламенттин мыйзам чыгаруу палатасы Өзбекстан Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзамын талкуулап, добуш берүүнү 30 апрелде өткөрүүнү сунуштаган. Жума күнү аны депутаттардын дээрлик баары колдоду. Жаңы конституция эски нормалардын топтому дегендер да жок эмес. Кененирээк Рахат Кеңешов айтып берет.
Өзбекстанда конституция боюнча референдум 30 апрелде өтөт. Бюллетенде сиз Өзбекстан Республикасынын конституциясы жөнүндөгү конституциялык мыйзамды кабыл аласызбы деп жазылат. Мыйзам чыгаруу палатасынын жыйынында баш мыйзам 65% өзгөргөнү белгиленип, аны мындан ары Өзбекстандын жаңы конституциясы деп атоо сунушталды. Жыйында мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдин Жон Исмаилов Өзбекстанда конституцияны кабыл алуу күнү 8 декабрь өзгөрүүсүз каларын баш мыйзамдын жаңы редакциясы гана кабыл алынып жатканын айтты.
Конституциябыз өзүнүн күчүн жоготпойт.
Азыркы конституциябыз күчүн жоготпойт, күчүн сактап калат. Биз текстине гана өзгөртүү киргизип жатабыз. Конституция кабыл алынган күн 8 декабрь улуттук майрам катары белгиленет.
Деди Исмаилов. Өзбекстандык депутаттар коомчулуктан келген 200 миңден ашуун сунушту карап чыккан. Анын жыйынтыгында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун акыркы варианты даярдалган. Өзбекстандын азыркы конституциясында 128 берене бар. Жаңыланган баш мыйзамда беренелердин саны 155. Газета УЗ басылмасынын кабарчысы Шухрат Латипов айтылып жаткан жаңы конституция эски нормалардын топтому экенин Telegram каналына жазды.
Башында конституцияга өзгөртүүлөр тууралуу гана сөз болуп жатканы айтылган. Азыр эми 65% өзгөртүлгөн жаңы конституция тууралуу сөз болуп жатат. Учурдагы баш мыйзамга кайталанган нормаларды киргизүү жаңы конституция эмес, анын саны гана көбөйөт.
Коңшу Өзбекстанда апрелде жаңы конституция кабылданса, азыркы президенттин буга чейинки эки мөөнөтү жокко чыгарылып, үчүнчү мөөнөткө мамлекет башчы болууга ат салышууга жол ачылат. Эске сала кетсек, президент Шавкат Мирзиёев конституциялык реформа тууралуу биринчи жолу 2021 жылы экинчи президенттик мөөнөткө киришер алдында инаугурациясында сүйлөгөн сөзүндө билдирген. Ошол эле жылы өзбек лидери баш мыйзамды 2022 жылы Өзбекстандын конституциясынын 30 жылдыгына карата кабыл алууну сунуштаган эле. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү демилгеси былтыр көтөрүлүп, автономиялуу Каракалпакстан Республикасында нааразылык чыккан. Жумурияттын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди конституциядан алып салууга каршылар Нукус шаарында демонстрация өткөрүшкөн. 1-2 июлдагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган, 500-дөн ашуун адам кармалган. Анда президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырларын айткан.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Freedom House эл аралык уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Тажикстанды авторитардык саясий системадагы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. 9 мартта жарыяланган баяндамада дүйнөдөгү 195 өлкөдөгү саясий жана жарандык эркиндикке баа берилген. Анда глобалдык эркиндиктин деңгээли 17 жыл катары менен төмөндөп жатканы белгиленип, өткөн жылдын жыйынтыгы менен дүйнөдөгү 195 өлкөнүн 84 гана эркин деп табылганы жазылган. Борбор Азиядагы эркиндиктин абалын баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюмунун Европа жана Евразия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смельцер кесиптешим Кубат Касымбеков менен болгон маегинде түшүндүрүп берди.
Following the bloody January events,
январ окуяларынан кийин Казакстанда бир катар саясий өнөктүктөр болду. Казакстан конституциясын өзгөртүп, Касым Жомарт Токаев экинчи президенттик мөөнөтүнө шайланды. Токаев бир катар саясий реформаларды убада кылганын айтып өттүк, бирок иш жүзүндө бул убадалар өзгөчө демократия, адам укуктарына байланыштуу убадалар канчалык аткарылып жатат десек болот. Бул маселе өзгөчө Казакстанда алдыдагы парламенттик шайлоонун фонунда маанилүү болуп турган сет.
Unfortunately at this point we're not seeing a lot of progress. We of course appreciate.
Тилекке каршы биз көп жылыштарды байкай алган жокпуз. Биз албетте жаңы Казакстанды түптөө демилгесин жогору баалайбыз. Саясий укуктарга жана жарандык эркиндиктерге байланыштуу жагдай өзгөрөрүн көрө жатарбыз. Бирок бул демилгелерден кандай майнап чыгаарын байкап турушубуз керек. Freedom House болуп жаткан окуяларга айрыкча парламенттик шайлоо алдындагы кырдаалга, элдин үнү чындап угулуп угулбаганына, тандоо мүмкүнчүлүгү бар же жок экенине кылдат көз салат. Шайлоодон бийлик каалаган эмес, эл күткөн жыйынтык чыгаарына көз салат.
Outcome that they want to see as a result of the elections, but that is really a choice of the people on the ground. And here I'd like to briefly talk about the situation in neighboring Tajikistan.
Freedom House уюму соңку баяндамасында Тажикстанда да басмасыз эркиндигин ачылып кеткенине көңүл бурган экен. Былтыр бул өлкөдө бир топ көз карансыз блогерлер жана журналисттер куугунтукка кабылды. Айрымдары абакка түштү. Бул аптада да бир журналист кармалганы кабарланды. Тажикстандагы басма сөз эркиндигине, жалпы эле жарандык эркиндиктин абалына кандай мүнөздөмө бересиз?
Yes, Tajikistan continues to be a deeply concerning situation in 2022.
Ооба, Тажикстанда былтыр да быйыл да тынчсыздандырган кырдаал өкүм сүрүп жатат. Сиз көз карансыз маалымат каражаттарынын абалы тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Тажикстанда бул тенденциядан четте калган жок. Тажикстан биздин баяндамабызда 100 балдан 7 гана упай алып, эң репрессивдүү өлкөлөрдүн бири болуп калды жана биздин рейтингде эң акыркы орундардын бирин ээледи. Тажикстанда бөөкмөт уюмдардын эркиндигине байланыштуу тынчсыздануу жараткан тенденциялар упайлардын төмөндөшүнө себепчи болду. 2022 жылы тажик өкмөтү жарандык уюмдардын ишин чектөөнү улантты. Гуманитардык уюмдарга катаал чараларды көрүп, Памирдеги азчылыктардан чыккан активисттерди бутага алууда. Былтыр май айында бийлик Толу Бадахшан автоном облусуна аскерлерин жөнөткөнүн, андан ондогон кишинин өмүрү кыйылганын, бийлик чөлкөмдүн сырткы дүйнө менен байланышуу жолдорун бууп салганын көрдүк. Абал абдан оор. Чынында Тажикстанда болуп жаткан окуяларга көбүрөөк көңүл бурулушу керек.
And frankly more people need to be paying attention to what is going on in Tajikistan.
Варман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, азыр уктуруубузду улантабыз.